Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
Slede pola sata sporta na talasima Radio Beograd. Dobar dan. U prvom kolu svetske grupe Davis Kupa Srbija će igrati protiv Kazahstana. Naš tim će biti domaćin meča koji je na programu marta mjeseca sledeće godine, ili preciznije od 4. do 6. marta 2016. Jelena Janković pobedila Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu sa 6-2, 7-5 i plasirala se u polufinale turnira u kineskom Gwangju. Na turniru u Tokiju uspešna je i Ana Ivanović, ona će igrati u četvrtfinalu. Ana je sa 7-5, 6-2 pobedila Italijanku Camilu Giorgi. Gost Beograda je predsednik Svetske atletske federacije Sebastian Kou, koji će obići radove na izgradnji atletske dvorane u glavnom gradu u krugu Vojne akademije. Delegaciju Svetske atletske federacije primiće i predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić. Naša ženska odbojkaška reprezentacija doputovala u Eindhoven, gde će od subote učestvovati na šampionatu Evrope. Prvi protivnik na prvenstvo Evrope je selekcija Nemačke u subotu od 18 časova. A pripremajući se za evropski šampionat, i odbojkaši će od danas učestvovati na turniru u Nemačkoj. Deo emisije posvetit ćemo i paraolimpijcima koji su učestvovali na sastanku šefova misije olimpijskih i paraolimpijskih igara u Rio de Janeiro. Također najavit ćemo predstojeće 11. kolo fudbalskog šampionata koje će sutra otvoriti Čukarički i Mladost. Ova utakmica počeće u 20 časova. Ostanite u talase Radio Beograda. Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv Kazahstana u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Odlučeno je noćas žrebom u Santiago. Taj meč, u kojem je Srbija domaćin, održat će se od 4. do 6. marta 2016. godine. Prvi put u istoriji Kazahstan se takmiči u svetskoj grupi Davis Kupa 2011. godine, a ove sezone Kazahstan je ispao u četvrtfinalu od Australije. Najbolje rangirani kazahstanski teniser je Mihail Kukuškin, trenutno 48. na svetu, koji je nedavno na US Openu iznenadio Grigora Dimitrova i pobedio u 5 setova, a potom ispao od Hrvata Marina Čilića. Osim njega u top 100 Kazahstan nema više tenisera, jer Aleksandar Nedovjesov je 114. a Andrej Golubjev zauzima 154. mesto. Ukoliko Srbija pobedi Kazahstan, a realno je favorit, naš najbolji teniski tim će se u četvrtfinalu sastati sa pobednikom duela Velika Britanija-Japan. Četvrtfinale na programu od 15. do 17. jula. Evo i kompletnih parova prvog kola svetske grupe Davis Kupa: Velika Britanija-Japan, Srbija-Kazahstan, zatim Italija-Švajcarska, Poljska-Argentina, Francuska-Kanada, Nemačka, Češka, Australija, Sjedinjene Države i Belgija, Hrvatska. Do meča prvog kola Davis Kupa ostalo je dosta vremena i bit će dosta vremena da se naši reprezentativci dobro pripreme i na, vidjet ćemo kakvoj podlozi, dočekaju selekciju Kazahstana, kaže naš selektor Bogdan Obradović.
Sigurno da je Kazahstan vrlo ozbiljan protivnik u prvom kolu Davis Kupa. Ekipa koja je već nekoliko sezona u svetskoj grupi uz Golubeva, svi znamo naravno Kukuškina, koji su jedni stabilni igrači koji već sezonama dobro igraju i sigurno da predstavljaju veliku pretnju za naš tim. Mi vrlo ozbiljno naravno shvatamo taj meč. Ja se još nisam čuo, ne vidio sa igračima, to ću uskoro i raditi da napravimo neki naš osnovni plan. Ima još naravno dosta vremena od tog meča, igra se tijekom marta sljedeće godine, ali pred nama je prvi deo posla, to je da se s igračima dogovorimo na koji ćemo poluzi igrati, koji naravno moramo prijaviti ITF-u i sa kojim ćemo loptama igrati i naravno u kom mjestu, u kom gradu. Ono što je dobro je to da imamo nekoliko gradova u kojima smo već igrali, uz Kraljevo, Niš, Novi Sad i Beograd, imamo veći izbor, imamo određena iskustva, sve ćemo to naravno spojiti, staviti na sto i da poželim igračima da imaju dobru, uspješnu i kraj ove sezone i početak sljedeće sezone, da budu zdravi i spremni i naravno da izađemo na Megdan sa Kazahstancima.
Sportski žurnal.
Iz tenisa još dve informacije. Jelena Janković je pobedila Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu sa 6-2-7-5 i plasirala se u polufinale turnira u kineskom Guangzhou. Jana Ivanović igra dobro na turniru u Tokiju. Ona će igrati u četvrtfinalu ovog turnira. Ana je sa 7-5-6-2 savladala Italijanku Camilu Giorgi. A gost Srbije i Beograda i Atletskog saveza Srbije je predsjednik Svetske atletske federacije, čuveni atletičar Sebastian Kou, koji će obići radove na izgradnji atletske dvorane u Beogradu u krugu Vojne akademije. Delegaciju Svetske atletske federacije primit će i predsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić. Ovaj sastanak zakazan je za 16 časova u Vladi Srbije. U 17.15. u kasarni general Jovan Mišković u krugu Vojne akademije. Radove na izgradnji atletske dvorane obići će ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, predsjednik Svetske atletske federacije Sebastian Kou i ministarka sporta u vladi Rumunije Gabriela Sabo. A narednih dana sa velikom pažnjom pratit ćemo odbojkaški šampionat Evrope u ženskoj konkurenciji. Naša ženska odbojkaška reprezentacija doputovala je prepodne u holandski Eindhoven, gdje će od subote učestvovati na šampionatu Evrope. Prvi protivnik je selekcija Njemačke od 18 časova, uz napomenu da će sve mečeve naše reprezentacije sa evropskog šampionata prenositi i naša televizija. Ukratko, Miroslav Nešić.
Naš sagovornik je Jelena Nikolić, jedna od najiskusnijih u državnom timu. Jelena, najpre, kakva je zdravstvena situacija u državnom timu, jer podsjetit ću slušaoce, državni tim je okupljen od početka maja.
4,5 mjeseca stvarno zvuči mnogo, međutim imali smo sreću da smo pre svega dobro radili, verovatno zato nije bilo nekih većih problema i povreda, sve se to nekako u hodu saniralo.
Podsjetit ću slušaoce, naš državni tim je osvojio bronzanu medalju na prvim evropskim igrama, zatim sasvim solidno u izmenjenom sastavu igrao u Grand Prixu i osvojio na svetskom kupu ono najbitnije kvotu, odnosno učešće obezbedio na olimpijskim igrama. Da li su možda motivi istrošeni, mnogo utakmica za vama, napora, putovanja?
Pa nisu, ne može. Znači, kada pobeđeš, ne može nikada ti dosadi ili da se izgubiš u tome. Mnogo je teže kada gubiš i da nađeš novi motiv. Međutim, kada pobeđuješ, jednostavno to ti dolazi kao neka stvar koja je normalna, imaš više samopouzdanja utakmicama i onda i lakše pobeđuješ kad si u toj nekoj seriji. Ali opet ne zavisi samo od nas, i druge ekipe igraju, protivnici će biti teški, to su posljednji tri evropske, po meni nije bilo ovako jako evropsko od recimo 2007-2009. godine. Sve ekipe su u najjačim sastojima, ima dosta i starih iskusnih igračica, za prva tri mjesta sigurno ima 5-6 ekipa koje pretenduju. Tako da neće biti lako, jedna po jedna, pa vidjet ćemo.
Srbija u prvoj fazi igra u Eindhovenu sa Nemačkom, Češkom i Rumunijom. Prvi rival su Nemice već u subotu, verovatno već razmišljate o njima.
Da, mi smo već igrali sa njima ovog leta čak dva puta. Nije ona Nemačka, moram da kažem, koja je bila ranije godina, uvek za nas opasna. sad su ovaj u malo izmenjenom sastavu, ali to ništa ne umanjuje, zato što oni imaju mentalitet, uvek igraju jako i uvek su za nas neugodne, tako da ovaj, ta prva utakmica nam moramo da budemo jako oprezni.
I na kraju šta očekivati?
Ono što mi očekujemo od nas je da damo najbolje do kraja, da sve utakmice igramo isto od prve do poslednje, ako je to moguće, a ako je tako, ja verujem da stvarno imamo kvalitet za jednu od prva tri mesta.
Hvala veliko, bila je ova Jelena Nikolić.
Ženske odbojkaške reprezentacije Srbije su ubedljivo najuspešnije selekcije u Evropi. Na najnovijim svetskim rang listama kadetkinje i juniorke Srbije zauzimaju prva mesta, a seniorske su druge. Srbija i Turska imaju tri selekcije na tri rang liste, među tri najuspešnije. Italija ima dve reprezentacije na tri liste ceva, a Rusija jednu. Evropski šampionat očekuje i naše najbolje odbojkaše. 9. oktobra u Italiji i Bugarskoj počeće kontinentalni šampionat Evrope. Seniori Srbije danas su u Nemačkoj, Slovenija će biti prvi rival na pripremnom turniru sutra od 17 časova. Na najnovijim rang listama Evropske odbojkaške konfederacije muška seniorska reprezentacija Srbije zauzima drugo mesto sa 6 bodova zaostatka za prvoplasiranom Rusijom i 6 bodova više od Poljske, aktuelnog svetskog prvaka. Muška juniorska reprezentacija Srbije je četvrta, muška kadetska reprezentacija Srbije nalazi se na 10. mestu. A sada nešto detaljnije o predstojećem pripremnom turniru u Nemačkoj, zabeležio Stevan Kovačević.
Juroš Kovačević, primač, mlađi brat Nikole Kovačevića, odavno standardnog reprezentativca. Najpre putujete u Nemačku na turnir četiri nacije, a potom u Italiju. Sa kakvim očekivanjima?
Pa sigurno će to biti jedna mnogo dobra proba za predstojeće evropsko prvenstvo, s prostog razloga zato što su tamo tri ekipe koje su u evropskom vrhu, pogotovo Francuska koja je osvajač svetske lige, tako da ćemo se oprobati u tom turniru i vidjeti sa kakvom formom i kakvom snagom raspolažemo, kakvim arsenalom raspolažemo na evropskom prvenstvu.
Na evropskom prvenstvu u grupi Slovačka, Finska i Rusija.
Sigurno tri jako teška protivnika, ali mislim da smo stvarno uz Rusiju najkvalitetniji tim u toj grupi. Biće sigurno jako teško ako uđemo dobro u meč sa Rusima i savladamo ih, da će biti glatak naš prolazak kroz grupu.
U sastavu našeg državnog tima je i Srećko Lisinac, momak koji je izbio na veliku odbojkašku scenu snagom svog nesumljivog talenta. Putujete najpre u Nemačku, turnir četiri nacije.
Da, idemo u Nemačku, sigurno jedan težak turnir, igramo sa tri jake reprezentacije i sigurno ćemo tu već vidjeti u kom smo nivou forme i da li smo spremni za evropsko prvenstvo. Do sada smo stvarno dobro radili i sigurno smo se spremili za taj turnir i mislim da ćemo na evropskom prvenstvu biti jedna od reprezentacija koje pretenduju za medalje.
A na evropskom prvenstvu tri rivala, rekao bih po meri, Slovačka, Finska pa Rusija.
Da, do sada smo se sastajali sa Finskom i sa Rusijom i znamo što od njih možemo da očekujemo. Sigurno protiv Rusa oni su favoriti i tu moramo odigramo najbolje što možemo ukoliko želimo da pobedimo. Finska je isto takođe nezgodan protivnik, ali mislim da smo tu mi favoriti i da ukoliko igramo najbolje što možemo, sigurno sam da možemo tu da izvučemo tri boda. A protiv ekipe Slovačke njih nismo imali prilike da srećemo do sada i sigurno da imaju i oni svoje neke adute i sigurno da neće biti lako, ali svi znamo kakva je naša reprezentacija i da može da se nosi sa bilo kime, tako da mislim da u grupi idemo na prvo mesto, ukoliko uspemo da uradimo super, ako ne idemo sa druge pozicije u narednu rundu i gledamo ko je naredni protivnik, verovatno Italija ili Francuska.
Cilj se zna, završnica u Sofiji.
Da, cilj je završnica u Sofiji gde je sve moguće i ukoliko se plasiramo tamo, sigurno da je sve moguće. Mi smo tempirali formu da tamo dođemo u najboljem momentu i da ukoliko nas ukaže prilika to iskoristimo i uzmemo medalju.
Zahvaljujem, bio je to Srećko Lisinac.
Hvala vama.
Žurnal.
Prelazimo na košarku. Zatvaranje granice sa Hrvatskom. Juče su izbjegli košarkaši Crvene zvezde koji su doputovali u Zadar, gdje će od sutra do nedjelje učestvovati na jakom evroligaškom turniru uoči starta nove sezone. Trener Dejan Radonjić pred put u Zadar poveo je kompletan sastav, a prvi meč u dvorani Krešimir Ćosić. Crveno-beli će imati sutra od 17 časova protiv turskog evroligaša Daruša Fake. Dan kasnije od 18 časova uslijedit će i meč Crvene zvezde sa Fenerbahčeom. Šta ovaj turnir znači za naše košarkaše uoči starta nove sezone, reći će nam kapiten Crvene zvezde Luka Mitrović.
Pa da, izuzetno jak turnir u Zadru, 5 evroligaških ekipa. Mislim da će biti to izuzetno dobar test pred start sezone, da vidimo koliko smo napravili. Naravno, neće to biti toliko merodavno i neće morati da ukazuje na neke naredne rezultate, ali svakako da će nam dobro doći takva provera, da jednostavno vidimo koliko smo napravili u ovom prethodnom periodu, na čemu još treba da radimo, šta je u čemu da napredujemo, i to će nam dati onako jednu jasniju sliku pred start same sezone.
A košarkaši Partizana obeležili su jubilej Panathinaikosa, odigrali prijateljsku utakmicu u Atini i poraženi su sa 66-56, a ovaj meč protekao je u znaku debija našeg selektora Aleksandra Đorđevića na klupi trofejnog grčkog kluba. Panathinaikos je organizovao revijalnu utakmicu sa crno-belima uoči starta nove sezone, a upriličena i ceremonija na kojoj je zvanično promovisano 5 najboljih igrača grčkog velikana u posljednjih 20 godina. To su Dejan Bodiroga, Dimitris Diamantidis, zatim Alvertis, Vranković, Focis. Rezultat je naravno bio u drugom planu, a Aleksandar Đorđević je prvi put sedeo na klupi Panathinaikosa. Panathinaikos je do triumfa predvodio bivši igrač Partizana Saša Pavlović, koji je postigao 16 poena. Pre toga Aleksandar Đorđević održao je pres konferenciju u Beogradu, na kojoj je saopšteno da će i naredne 4 godine ostati selektor naše reprezentacije. On je podsjetio da Srbiju čekaju kvalifikacije za olimpijske igre i da je to glavni zadatak u narednih godinu dana. Aleksandar Đorđević.
Već od ponedeljka je počela jedna ozbiljna priprema za kvalifikacioni turnir za Rio. Mislim da to sve nas čeka i sve vas na jednom izuzetnom, još većem, još ozbiljnijem, još profesionalnijem putu i zadatku, jer je to cilj srpske košarkaške seniorske reprezentacije. Obzirom da smo preskočili 2 posljednje olimpijade, imamo veliku, veliku želju, veliku ambiciju, kao i naravno i svi vi, verujem, da se takmičimo na olimpijadi i da predstavljamo Srbiju u Riju.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
15:49, talasi Radio Beograda. Nedavno je u Rio de Janeiro održan sastanak šefova misija predstojećih olimpijskih i paraolimpijskih igara. Da li je Brazil spreman i kako teku pripreme, čućemo iz razgovora kolege Dejana Nikolića sa generalnim sekretarom Paraolimpijskog komiteta Srbije Bojanom Janićijevićem.
Prijatno sam iznenađen ažurnošću organizatora, ne znam zašto, imao sam očekivanje da će to ipak biti malo onako možda nespretnije, međutim odlično se snalaze. Procedure liče na one prethodnih godina, standardi za kvalifikacije su malo onako povišeni i naše očekivanja od organizatora su velika, od naših učesnika također, tako da...
Upoznati se sa smeštenim, dakle, objektima, sa borilištima, po nekim informacijama koje mi imamo, sve će se dešavati u nekom malo siromašnijem delu Rija.
Pa tako je, dakle, prosto olimpijski i paralimpijski igre imaju svakako vrlo značajnu tu socijalnu komponentu. I radi se o tome da ono što su započeli kao pristup u Londonu, a to je da su borilišta izgrađena u uslovno rečeno siromaštijim delovima grada, prosto bi se podiglo infrastrukturno taj deo grada i malo da se podigne vrednost tih nekretnina tamo, sličan pristup je i u Riju. mada tu ne može se povući baš mnogo paralela, prosto potpuno drugačije kulture, potpuno drugačiji gradovi. Tako da sam ja možda malo negde iznenađen koliko neki od tih delova jesu siromašni, međutim i dalje objekti su impresivni, radovi su u toku i možda me čak više fasciniraju oni infrastrukturni radovi koji prate objekte, a to je zapravo činjenica da oni mnoge ulice sada pretvaraju u bulevare sa po nekoliko traka u oba smera, da se dograđuje metro, odnosno ta neka laka, ovaj, kako se zove, železnica, ali u svakom slučaju mislim da su oni to jako dobro sve isplanirali, svesni su prepreka koje će imati u tokom organizovanja, pošto imali smo tamo nekoliko tih plenarnih sednica i da se zapravo baš najviše raspravljalo o tome. Dakle, kako će funkcionisati saobraćaj, kakva će biti infrastruktura, raspravljalo se recimo o kvalitetu vode u okeanu, zato što sad po prvi puta će biti i triatlon zastupljen kao disciplina. Postoje ove discipline kao što je jedrenje, na primjer, gde je još uvijek u toku rasprava da li će biti održano tamo gde je predviđeno ili će biti izmešteno na neko drugo mesto, prosto zbog nivoa zagađenja vode, ali šta je direktna posljedica održavanja igara, to što će svakako nivo zagađenja biti značajno niži nego što je bio do sada.
Govori se o bezbednosti ovako pre igara, nekako Brazil, Rio i bezbednostni izazov.
Pa nisam se osjetio ugroženim, dakle to jesu ti delovi grada takvi kakvi jesu, ali nisu favele. Međutim, zaista organizatori su to tako majstorski onako izveli da zaista ni u jednom momentu se nisam osjetio ugroženim, niti sam im utisak da neko drugih učesnika ima takav utisak. I prosto mislim ovaj da tu već postoji iskustvo organizatora i olimpijskih i paralimpijskih igara iz prostog razloga. Ja iskreno kažem, ne mogu da zamislim da nivo obezbeđenja može da bude više od onog kakav je bio London.
Kada je reč o našim sportistima, 13 ih je bilo u Londonu, doneli su 5 medalja. E sada, verovatno se standardi pomeraju, želje su veće. Evo sada slede svetska, evropsko prvenstvo, kvalifikacioni turniri, dakle ulazimo u sam finiš, priprema za Rio.
Tako je, mi smo imali 13 sportista u 4 sporta u Londonu, u našoj delegaciji. Međutim, zaista zahvaljujući sistemskoj podršci koju imamo od strane pre svih Ministarstva omladine i sporta, a potom i lokalnih samouprava od Beograda pa nadalje, odnosno od Beogradske pa nadalje, dakle, mi ćemo imati sigurno i veći broj sportista i veći broj sportova. O rezultatima onako nezahvalno se izjašnjavati, naše očekivanja su visoka kao i svaki put. Ono što je bitno da kažem, da na sastanku šefova misija su me pitali da li je greška, zato što sam upisao teoretski maksimalan broj učesnika koji bi Srbija mogla da ima u Riju, i to je bilo 26, što je bukvalno 100% više. Oni kažu, pa kao mi ovo kao do sad nismo imali kao ovu situaciju, i onda smo imali jednu tako manju raspravu o tome, nećemo dosegnuti taj broj verovatno. Međutim, činjenica je u tome da ćemo svakako imati veći broj učesnika nego što je to bio na prethodnim igrama. I ono što je bitno da kažem, da sve države kojima je Srbija sukcesor, uključujući i naše medalje, znači svih prethodnih nekoliko paralimpijskih igara, do sada broje 96 medalja. Tako da smo mi vrlo blizu 100 medalje na paralimpijskim igrama, što ljudi verovatno ne znaju, vaši slušalci. I prosto naše očekivanja su velike, onako i s nesrpljenjem ono brojimo i čekamo da vidimo kada će se ta 100. medalja desiti.
A desit će se, mi žarko želimo i verujemo u Rio de Janeiro i da se ta 100. proslavi u Južnoj Americi.
Pa to bi bilo fantastično. To bi bilo fantastično zato što bi to otprilike bilo ispunjenje i tog nekog našeg cilja kada se radi o broju medalja. Međutim, ponavljam, zaista onako nezahvalno prognozirati bilo šta.
Hvala i pratit ćemo naše paralimpijce do Rija, a i na samim paralimpijskim igrama.
Zahvaljujem se Radio Beogradu na pažnji.
Bio je to gospodin Bojan Jaćimović, generalni sekretar Paralimpijskog komiteta Srbije.
Eko. Mark Watney je prvi kročio na crvenu planetu. Da li će i prvi ostaviti svoje kosti na Marsu? Matt Damon u oštromoj i napetoj priči majstora science fiction žanra Ridleya Scotta, nastaloj po hit knjizi Andy'a Weira, epski, uzbudivo, senzacionalno. Marsovac, spasilačka misija 3D, od 1. oktobra u bioskopima.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji. PGP RTS.
žar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one?
Beogradska rock grupa.
Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa.
Which one? PGP RTS.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Uoči narednog kola rukometnog šampionata aktivnosti niškog železničara. Iz Niša Bratislav Jeftović.
U drugom kolu Super lige Srbije rukometaši niškog železničara igraju sa ekipom Požege. Da je neko drugo vreme ili da se to dešava nekoliko godina ranije, ne bi bilo dileme o favoritu, posebno kada se igra u Čairu. Međutim, došla su neka druga vremena i mnogo toga se promenilo i iskomplikovalo. Tačnije, nesređena finansijska situacija koja vuče korene godinama unazad dovela je do toga da je niški tim dobio uslovnu licencu i dozvolu da započne takmičenje. O čemu se zapravo radi i gde je došlo do kratkog spoja, pitamo direktora kluba Slobodana Milosavljevića.
Uslov je jasan i glasan. Moramo da ispunimo obaveze finansijske prema bivšem igraču Miralemu Bećiroviću, znači iznos od 6.250 eura i 113.000 dinara moramo da mu isplatimo da bi automatski ta uslovna dozvola prešla u kategoriju bezuslovne i licenciramo tri naša igrača, Bobana Živkovića, Boška Marinkovića i golmana Simića, gde ćemo automatski biti za svakog protivnika mnogo tvrđi orah i mnogo tvrđa ekipa. Ono što nas okupira, što nas interesuje, je utakmica u subotu od 18.30 sati u Hali Čair protiv Požege. Požege koja je jedan odličan tim, Požege koja praktično debituje u Superligi i koja će učiniti sve da se predstavi našoj publici u što boljem svetu. Mi smo tu kao domaćini da ih razuverimo u sve moguće elemente njihove igre i da ih nadvisimo i da sa timom koji je nikad mlađi i nikad niški učinimo čudo.
Evo, čuli smo, ekipa Niškog železničara ima mnogo problema u tom upravnom pogledu, ali sigurno da se sve to replicira na sam tim, na samu ekipu. Tu je prvi čovek ekipe, Siniša Bokić.
Biće svakako teško da se izađe na kraj, da se na kraju ekipa ne dođe u opasnost od ispadanja, ali taj mladi naš sastav, odmlađeni sastav daje nadu da ukoliko ove godine uspemo da se spasimo od opasne zone, da ćemo narednih nekoliko godina mirno ploviti kroz Superligu.
Kadrovskih problema dosta ima. Evo, i predsjednik je rekao da je ove godine tim baziran u stvari na mladim niškim snagama.
U ovom trenutku kadrovski problemi su isključivo vezani za administrativne stvari. Što se tiče dalje grada, ukoliko se prevaziđu ti administrativni problemi nadamo se vrlo skoro, mislim da ćemo normalno ploviti ove godine kroz Superligu.
Partizan je bila prva stepenica u Beogradu, poraženi ste, ali niste se predali. Evo, dolazi Požega u Niš u subotu od 18.30. Kakvi su tu izgledi?
Partizan je stavljen u fasciklu koja se zove statistika, više o njemu ne razmišljamo. Jesmo imali pristojno izdanje, međutim, kao što sam i malo pre naglasio, za pristojno izdanje se ne dobijaju bodovi, mi se moramo boriti da pobeđujemo.
I na samom kraju žurnala, u fudbalskoj Superligi Srbije ovog vikenda 11. kolo će sutra od 20 časova otvoriti Čukarički i Mladost. Pozdravljaju vas Dragan Radulović, Srđan Manojlović i Vlade Radičević uz preporuku da ostanete uz programe Radio Televizije Srbije. Prijatno.